see on siis Jaakobuse 1:15, 3:17 ja täna räägime siis natuke tarkusest. Ma arvan, et ma ei eksi, kui ütlen teile alguses, et ega inimene ei ole alati teadlik millegi olulise puudumisest tema elus. Vahest ta satub olukorda, mis teda võiks õpetada, aga ta silmad ei lähe lahti. Ja seda juhtub mitte ainult tavalise maailma inimestega, vaid seda võib juhtuda ka meiega, see tähendab usklikega. Ehk teisi sõnu, peab olema juba vähemalt mingil määral küllalt tark, et taibata oma rumalust. Sest olete tähele pannud, et sellised üsna keskpärased ja võis isegi öelda, et niisugused pooliku mõtlemisvõimega inimesed üldiselt peavad ennast targaks. Nii et see on üsna tavaline asi. Oma rumalust taibata ei tule üldse mitte häbeneda, aga selles asjas peab olema väga aus. Aus inimeste ja aus Jumala ees. Tekstis ei ole öeldud, et see inimene, kes peaks palvetama, on hoopiski ilma tarkuseta, vaid sõna ütleb selgesti, et tal on tarkust vajaka. Hiiu keeles see sõna on väga tuntud. See tähendab, et tal ei ole küllaltselt tarkust. Tunnetab, et tarkusest on puudu. Nüüd Jaakobus ei soovita meile mingit keeru tõverat teed selle probleemi lahendamiseks. Ta ei ütle, et näiteks seda püüdke varjata, et teie olete nii puuduliku tarkusega inimesed. Aga silmad torkam on, et mitte kuskil ei siin ega ka mojal ei ole piibel soovitanud inimestele, kellel on vaja just seda Jumalalt saadavat tarkust. Muidugi kõik tarkus on tõeliselt jumalik, mis on tõeline tarkus. Sest ka andekate inimeste tarkus, geniaalsus, on siiski üks jumalik nähe. Ainult, et see võib olla rikutud, me tuleme selle juurde pärast veel. Tahan öelda, et selle tarkuse puhul, milles meil siin juttu on, vaimuliku tarkuse puhul, seda parandada pole võimalik hariduse taseme tõstmisega. Võid küll koolis käia ja siiski vaimulikult sama rumalaks jääda. On kurb, et tänapäeval esinebki inimesi, kes on palju koolis käinud ja arvavad, et see nagu korvaks siis selle puuduse, aga ei korva. Ajalik tarkus on vajalik. Meile üks väga hea pere sõber, ta abikaasa läks Iirimaale tööle mõningateks kuudeks, aga tema on Eestis ja ta ütles, et muidu haritud inimene ja raamatupidaja oma elukutselt, aga talle meeldib raamatupidamise töö. Ütles, et võtsin kätte, läksin ülikooli kaugõppesse veel õppima. Tal on 3 last ja see on hea. Ma olen kõikidele noortele ütlenud, kel vähegi see sõna noor võib tähendada ka 50-aastast. Kui inimene on võimeline õppima, siis või võimalus õppida, tuleks õppida. See on iloomulik. Näiteks mina olen nüüd 77, ei vabandus, minu ellen on 77, mina olen 74. Ja mina iga päev püüan õppida. See on kohe veel lihtsalt minu programm, minu elamise stiil. Igal päeval tuleb õppida, aga see ei puuduta seda probleemi, millest meie siin räägime, millest Jaakobus räägib. Jaakobus mitte ainult, et soovitab palvetada selle pärast, vaid see on täiesti käsuvormis antud. Kes tunneb, et tal on vajaka tarkusest, see palvetagu. See on täiesti korraldus, käsk, et seda tuleb teha, seda on vaja siis palve kaudu Jumal ette viia. Nüüd edasi minnes selle teksti juures, pange tähele, et see on rõhutatult mõeldud Jumala lastele. See on Jumala lastele mõeldud. Siin on esimene salm selline. Jakobus, Jumala ja Issanda Jeesuse Kristuse sulane, saadab tervisi Hajuvil asuvaile 12. Suguharule. Ja siis ta hakkab rääkima, et kui te satute mitmesugustesse, meie keeles on siin kiusatustesse, siin tegelikult peaks olema katsumustesse, algkeeles on just see sõna, katsumustesse, seega siis siin on juttu usklikest. Ja Jaakobus räägib nimelt usklikest ja seega siis ka vaimulikust tarkusest. Mõnikord on nii, et vaimulik tarkus, kui tõesti Jumalalt on tarkus saadud, siis see on nii läbi tungiv tarkus, et Biiblis on terve rida näited, kuidas need inimesed on elanud, mõned näited, kelle ellu on Jumal kinkinud taevaliku vaimuliku tarkuse võime. See on üks jumalik võime. Sellega võrreldes, selle jumaliku tarkusega võrreldes on maine tarkus kõigepealt väga piiratud. See puudutab ju ainult seda lühikest eluaega, mis meil siin on, ja mõnel ainult seda eriala, mis tal on, ja sellega ei saa igal pool hakkama. Meie söögilauas kord oli üks meie pere väga hea sõber ja tuttav, ja ta on psiholoog, ja ma ütlesin vesteldes museas, et sa muidugi juba seda tead, et ega see psiholoogiaga Jumala koguduses suurt midagi teha ei anna. Seal on tarvis teissugust tarkust. Ja ta möönis seda. Aga vaimulik tarkus, temal on see eelis, et ta on vaimulikult tark inimene. Ja vaimulik tarkus annab sinu tavalisele elule ja tavalistele oskustele palju olulist juurde, kuid mitte vastupidi. Vaimulikule tarkusele ajalik tarkus ei saa midagi erilist lisada. Võib-olla, et keegi nüüd tuletab meelde, ütleb nõnda, et aga vaata, Piiblis on ju Moosese raamatus, teises raamatus on öeldud, et kaks meest olid väga osavad kõik võimalikus käsitüliikides. Te teate küll neid mehi, siis kui telki ehitati. Aga seal on selgesti öeldud, et Jumal andis neile selle tarkuse. See tähendab, et Jumala tarkus on väga avar, väga suur. Ja maailmas kasutatakse sellist väljendit, isegi ma mäletan nõukogude ajal, kui oli juttu ühest väga andekast viiuldajast Moskvast, noorest mehest, see on nüüd juba amma aega tagasi, siis seal oli öeldud ka niimoodi, et Jumalast antud arm sellel poisil. Nii et tunnustati seda. Ja see ei ole vale. Sest sellised erilised võimed, mis ei ole tavalised, need on ikka jumaliku pärituluga. Üldse Jumal on ju loonud inimese, et tal on võime teha asju, mida teised ei või teha. Ja teisel on jälle teissugune talent, mida ei tema kõrval isegi pereliikmed ei või teha. Neid ei tule oma vahel ära segada, kuid neid tuleb eraldada maise tarkuse häda, nii palju kui me tänapäeval ringi vaatame. Maise tarkuse häda on selles, et selle põhitoon on rikutud. See tähendab, see on oma olemuselt ateistlik. Meil oli väga huvitav jälgida üht videot, Erkis Svenni abikaasa vanemad on teadlased ja nende käest saime vaatamiseks. Nimelt just darwinismist oli seal juttu. Ja kui nigelatel jalgadel darwinism on ja teadlaste hulgas on tänapäeval üsnagi märkimisväärsel hulgal jumala kartlike ja päris usklike inimesi. Ja Inglismaalt põgenes ära üks India teadlane lihtsalt sel põhjusel, et ta elu tehti nii kitsaks, et võimalik, et teda oleks isegi kõrvaldatud. Sel põhjusel, et ta avalikult rääkis, et darwinism pole teadus, vaid on usk. Silmad eest ma nägu ka praegu. Ja see video siis analüüsis neid probleeme, nii et ärge ennast laske segada. Tarkuse nägu võib mõnelgi asjal olla. Näiteks ükskord ma pidasin ühe piiblitunni taolise asja pensionäridele. Ja seal oli ka üks mul ammust ajast tuntud mees. Ta on väga andekas inimene, valdab keeli ja nii edasi. Ja kui me olime läbi, siis mõned inimesed ütlesid, vaat selliseid õhtud tuleks veel või selliseid kokkutulekud tuleks veel korvaldada. Aga tema ütles mulle niimoodi, kuule, sa oled minu mõelest täiesti tark inimene. Kuidas sa nii loll oled, et sa piibli raamatut usud? See on ju juutide ajalugu ja ongi lõpp. Ja midagi ei ole ütelda mehele. Kui tema ei usu, siis tema silmad on kinni ja see maine tarkus, mis tal on, seda ta hindab üle ja tal ei ole võimet, tal puudub see tarkus, et ta näeks, kui piiratud on ajalik tarkus ka ajalikus elus. Ma juhin teie tähelepanu sellele, mis maailmas praegu toimub. Kui paljud mehed, ka meie Eesti valitsete hulgas, on ju kõrgema haridusega inimesed ja mõned on veel tiitlitega ja doktorikraadidega, aga midagi aita. Üks teeb ühe rumaluse, teine teeb teise rumaluse, pärast neid asju õiendatakse, aga mis seal siis puud on? Haridusest ei ole puudu, on puudu jumala tarkusest, sest tõeline elu tarkus algab kust poolt? Jumala kartusest. Piibel ütleb selgesti välja, jumala kartus on tarkuse algus. Muidugi ärge segage ka seda ära, et mõni inimene võib üsna tark olla, aga suur osa nendest, kellest arvatakse, et nad on targad, on tegelikult targutajad. Ja targutamisel pole tarkusega mingit mistmist, see on näiline. Sellepärast õiged jumala inimesed, jumala sulased, ei targuta. Nad ei aja tühja juttu lihtsalt kuskil seltskonnas mingit vaimulikult targutamist, vaid nad räägivad asjaliku juttu, aga nendest hõõgub välja mingit vaimuliku tarkuse sooja lembet tunnet. Sa tajud, et selles inimeses peitub tarkust. On kahju, et nii nimetatud teadlased, kellel puudub jumala vaim, et nad mitte ainult püüavad korvata oma teadusega seda tõelist tarkust, vaid nad halvustavad seda koguni ja naeruvääristavad seda. Ja muidugi inimesed, kellel puudub omal vaimulik tarkus, nad ei oska midagi ette võtta ka, lihtsalt nende suu jääb kinni ja ongi õige, ega nendega pole mõtet vaielda. Kuna Jaakobus ütleb, et selle pärast on tarvis palvetada, siis on päris selge, et meil siin maa peal muud vaimuliku tarkuse omamise teed ei ole, me ei saa seda üksteiselt lainata. Me võime lugeda tarkade jumala meeste raamatuid, kuid meie ei saa sealt teda tarkust endale laenata. Ma seda väga tahan rõhutada. On inimesi, kes loevad, mina ka loen, aga ma ei loe mitte selle eesmärgil, et asendada vahetud jumalalt saadud tarkus sellega, mis teisel jumala inimestel on. Vaid meie loeme ja meie tunnetame, et sellel inimesel on eriline jumala tarkus. Aga seda tarkust omandada saab ainult, nii nagu üks jumala sulam ütleb, et jätkaga põlvede lõppimist. Seega siis see on Jumala ees seismine ja õppimine. See tarkuse päritolu, see hea lõhn, see hea sisu, mis sellel tarkusele on, on siis 17. salmis, ma rõhutan seda veel kord. Ent tarkus, mis on ülalt, see tähendab Jumalalt, on küll kõigepealt puhas. On küll kõigepealt puhas, siis rahulik, leplik, sõnakuulelik. See sõnakuulelik tähendab siis ikkagi Jumala sõnale kuulekus. Täis halastust, vaadake, täis halastust, mida väga harva ka on koguduste vanematel kahjuks. See on üks kurb, asi, see on ülemaailmne probleem tänapäeval. Täis halastust, head vilja. Head vilja, kahtluseta, kahtluseta, teeskluseta, võrratud sõnad jumaliku tarkuse kohta. Piibel räägib paljudest asjadest, mida saab omandada ainult palve kaudu. Ma lugesin täna algkoguduse ajast. Lugesin seda, kuidas Peetrus ja Johannes Jeesuse nime läbi tõssid jalule selle halvatud mehe, kes oli juba keskealine mees. Ja see imetäht oli nii suur, isegi variserid ja peamehed, suurkohtu liikmed ei suutnud seda tühjaks teha, ei suutnud midagi selle vastu öelda, sest mees seisis nende kõrval. Hüppas käis, oli täis jumaliku rõõmu, tänulikust ja inimesed tulid usule. Kui Peetrus tunnistas võimsalt Jeesuse Kristuse nimest. Aga panite tähele, kui te olete seda lugu ju küllalt lugenud, et kirjatundjad, variserid, preestrid ei julge tarvitada Jeesuse nime. Nad ütlesid sellel nimel ei tohi teie enam rääkida. Et kelle nimel teie tegite seda, et see, nemad kartsid seda nime, Jeesuse nime nad kartsid, aga Peetrus tunnistas jõuliselt, et ainult selle Jeesuse nime läbi, selle ainsa ühe nime läbi on valmistatud meile päästmine. Need asjad piiblis, mille pärast peab Jumalat paluma ja mida peab Jumalat paluma, ei ole üldse teisiti omastatavad. Näiteks, mis moodi me võime võtta seda, see on üks tänapäevane küsimus, see on väga tähtis küsimus. Nimelt, kuidas on võimalik inimesi kasvatada usklikeks? Usklike kasvatatakse, aga inimesi kasvatada usklikeks ei saa. Iisraelis on selline viis tänapäevani, et päeval karjamaal on lambad ja kitsed koos, õhtul eraldatakse. Ja kui Jeesus räägib sellest eraldamisest, siis ta räägib ju sellest, et ühed on lambad, teised on kitsed. Inimene sünnib ülalt ja muutub Jumala lambaks, karjalambaks. Aga seal on ka kitsed. Kes see kitsed on? Need on inimesed, kes ei ole ülevalt sündinud. Ei ole võimalik, käid küll lambaga ühes karjas, aga ei ole normaalne oodata, et kui ta käib ühes karjas, siis see kits ka ühel päeval saab lambaks. See on võimatu. Me ei või just asja oodata. Siin samas tänaval on ju kitsed märgata. Mina olen mitme aasta jooksul siin käinud. Ma ei ole näinud, et mõni kits on lambaks saanud. Ja ma võin teile rahuga öelda, see on vana probleem, et inimesi on kõikides kogudustes neid inimesi, kes uut sündi ei ole läbi elanud. Mõni ütleb isegi nii, ei julge öelda, et ta on ülevalt sündinud, siis ta tarvitab seda väljend, et ma olen saanud kristliku kasvatuse. Tähendab, on uslikust kodust tulnud ja paljud Jumala mehed isegi juba Spurgeoni ja muudi ajast ütlesid seda, et paljudel inimesel on arvamine, et kui nad lapsepõlves hakkavad kirikus käima, hiljem ühinevad kirikuga, et siis nad on saanud usklikuks. Me teame, et usklikuks saab ainult ühel teel. Kui inimene sünnib ülevalt, kui inimene kohtub isiklikult Kristusega, saab päästetud ainult üks tee. See on üks asi, mida ilma Jumalat otsimata, ilma palvetamata ei saa. On küll juhtunud, et inimene tuleb ühele võimsale koosolekule, vaimulikule koosolekule ja seal ta selles atmosfääris korraga avastab, et on olemas Jeesus, pattud andeks andmine, igamine elu, need asjad on talle uudsed ja ta avab oma südame seal samas silmapilkselt ja saab päästetud. Mul on väga suurt rõõmu valmistanud, kui ma olen lugenud, kuidas maailma tuntud suurte Jumala meeste ja naiste koosolekutel, kus inimesed on terveks saanud, et sel hetkel, kui Jumala vägi neid puudutab, on nad saanud terveks ja on saanud ka kohe teadlikuks sellest, et nad on saanud päästetud. Nad hetk enne seda, nad ei teadnud mitte midagi päästmisest. Ja kõnes ei ole ka olnud sõnagi sel õhtul sellel teemal, oli millestki muust juttu, aga kui Jumala vägi langes ja puudutas teda, siis korraga ta sai terveks ja hetk hiljem ta märkab, et ta ülistab Jumalat. Ta sai ka päästetud ja sai päästetud ja jäi Jumala inimeseks. Kogu elu muutus. Oli mehi, kellel olid suitsupakid taskus. Esimene asi, korraga ta pani käe tasku ja tundis, et suitsupak on taskus. Selle viskas otse kohe välja. Kes tal ütles? Ühel puhul Katrin Kuulman ütleb ühel sellisele mehele, kes oli poodiumil, sai terveks ja mees võttis suitsupaki ja viskas selle välja. Ja Katrin Kuulman ütleb, et aga ma ei ole ju midagi suitsetamisest rääkinud. Ja mees ütleb, aga ma tunnen, et ma ei vaja seda enam. See ei kuulu enam minu ellu. See on nimeline asi, kui Jumal oma valgusega meie ellu tuleb. Jumala valgust ei ole võimalik teisiti saada ainult palve kaudu. Püha vaimu täitmist ei ole võimalik teisiti saada ainult palve kaudu. Ei ole võimalik imesid kogeda Jumalaga, kui meie palved on väga lühikesed, väga nõrgad, väga pealiskaudsed. Meie terve rida vaimulik asju on, mida ei ole võimalik teisiti omandada, kui ainult palve kaudu. Ja imelik on ka see, et tõeline piibli tundmine, piibli lugemine saab toimuda ka palve kaudu. Palve avab meile Jumala sõna. Ma olen seda nii palju ise kogenud, et vaatan üht sõna ja ta on kirja täht minu jaoks. Ja siis ühel hetkel korraga ma näen otse kui sellest trüki mustast läbi ja näen, mis selle taga on. Ma usun, et teil kõigil on selliseid kogemusi olnud. Aga tahaksin rõhutada ühte asja, mida me tavaliselt nii vähe oleme rääkinud. See on nimelt selles, et elu muutumine on kahe tähenduslik Uues Testamendis. Üks muutumine toimub otse kohe ülevalt sündimise ajal, et meie saame oma juured Kristusesse. Meid istutakse või poogitakse temasse. Või nagu ütleb Paulus, meid on välja tõmmatud saatana riigist ja asetatud Jumala poja, Jumala armsa poja riiki. See on ühe momenti küsimus. Kuid sealt peale algab tegelikult muutmise protsess, püsiva muutumise protsess. Lugege näiteks Efesuse kirjast Koloslastele ja mujalt ka, kus Paulus räägib neile, kes on usklikud, ütleb, et kes enne varastas, ärga enam varastagu ja kuidas siis sellega on. Need on inimesed, kes said usklikuks ja olid nii harjunud kõigi niisugust asjadega. Mul on kahju, et teil ei ole olnud võimalik lugeda, milline oli elu 2000 aastat tagasi Vahemere maades. See oli väga lausa kole pilt, kuidas inimesed elasid, milline oli abielu, kuidas suhtute laste sündi. Kui sündis laps, kes isale ei meeldinud, näiteks sündis tütar, isa tahtis poega, siis isa lõi selle sama lapse, see on samas surnuks. See ei ole mingi probleem, see ei ole mingisugune kohtuprobleem ja midagi taolist. Inimesed elasid ääretult madala moraaliga elu, aga nagu tänapäeva paraleeli võttes, siis vaadake, meil hakkab kõik nihkuma ju ka niisugust asjade poole. Kui palju on maailmas otse kuulmatuid asju tänapäeval sünnib. Nii et nagu peremees, nii elu. Kui on Kristus sinu peremees, siis sina hakkad muutuma Kristuse taoliseks. On saatan sinu peremees, see tähendab, oled ülevalt sündimata, siis paratamatult sinu elu hakkab kujunema ka selle maailma järgi, selle maailma viisi järgi. Ma kuulsin üht inimest ütlemas, oli juttu sellest, et mees abiellub mehega ja naine naisega ja siis üks inimene ütles mulle, et aga mis siis selles nii imelik on? Vat, inimesed kujunevad vastavalt maitsele, nagu öeldakse. Aga jumalikud asjad on meie sees sellised, et meie kogu aeg tunneme sügavamat igatsust Jumala osaduse järele. Sügavamat osadust Jumala sõnaga. Ja lisan juurde, et me tunneme ka pikka mööd üha suuremat vajadust kaas usklike teiste Jumala laste järele. Jumala laste osaduse järele. Me tunneme, meil on vajadus kohtuda teiste tõsiste Jumala lastega, kelle südames Jeesus elab. Ja ütlen vanal kombel, kelle eesmärk on taevakodu, kes igatsevad jõuda sinna, kus meie issand juba on. See on väga oluline. Nüüd toon mõned näiteid piiblist. Kui Peetrus ja Johannes olid seal kohtu ees, ma usun, et te olete ju seda lugenud, siis seal on üks huvitav märkus, et ja nad imestasid Peetruse ja Johannese julgust, aga ka nende tarkust ja avastasid, et nad on olnud Jeesusega. Nad on olnud Jeesusega. Vaat see, ma nägin neid sõnu, otse kui oleks need punaselt kirjutatud olnud. Vaat see on nüüd asi, mida me teisit ei saa kui Jeesusega suheldes. Ega palve polegi midagi muud kui Jeesusega suhtlemine. Meie suhtleme palves Jeesusega. Mõni ütleb, et kui kaua peab palvetama, siis sellele võiks vastata, kuule, kui kaua sa peaksid oma kallimat armastama. Ma kuulsin, et kuskil maailmas on nimelt Ameerika Ühendriikides, on võimalik abielluda 6 aastaks. Pastor palub sinu pärast või selle abielu paari pärast palub, Jumal hoia ja õnnista need 6 aastat, mida nemad kavatsevad koos elada. Nii kaugel on läinud asjad. Aga Jeesuse juurde tulles, Jeesus arvestab ühe asjaga, et sa kogu oma elu annad issandale. Sest issand on kogu oma elu annud sinu ja minu eest. Ei löösel, mulle tahtnud kõdagi und tulla ja olime meil nii kui mõlemad nii nukrad ja nutsime mõlemad issand ees. Ja siis seal voodis öösel mõeldes kõike need asju, vaimulik asju ka, kuidagi nii kristall selgeks sai silmade ees see väärtus, mis on selles, et me oleme Jumala lapsed. Kuulge, võtke vahest aega, laske oma käed lõdvaks sobival hetkel ja mõelge sellele, milline väärtus on sinu usul Jeesusesse. See saab üheks sügavaks momentiks sulle. Paljud asjade värv ja väärtus muutub. Näed asju teistmoodi. Tegelikult elu tõelisi väärtusi me õpime tundma Jumala jalgade ees. Daniel oli ilmselt üks tark juut. Juudid on ilmselt targad inimesed, te teate seda. Aga Daniel oli väga Jumala kartlik inimene. Ja kui teie oma lastele kodus tahate üht inimest eeskujuks tuua, lugege Danieli oma lastele, väikestele lastele. Lugege Joosepit ja vaadake, milline imeline mõju on laste südamele, kui nendest inimestest rääkida, kes panid oma elu või Jeesuse sõnadega kaevasid nii sügavale, kuni jõudsid kaljuni välja ja hakkasid nõnda oma eluhoonet ehitama. Daniel oli selline mees, et ta oli väga ustav oma ametis. Ma olen oma selles piiblis märkinud need punktidega ära, need positiivsed näited tema elukohta. Ma mäletan, mitu ma neid sain 7 või. Aga üle kõige oli Jumal. Üle kõige oli Jumal. Tollal valitseja, kus ta oli vangina, kuigi ta oli nii-öelda riigipea asemik, üks asemike, ta oli kõiges sõna kuulelik, kohustusi hoolega täitev mees, ametnik, aga kõige kõrgemal oli tal kogu aeg Jumal. Kui riigipea ja Jumala, kui riigipea tahtis tema ja Jumala vahele tulla või mingi seadus anti, mis tuli tema ja Jumala vahele, siis Daniel jäi alati Jumala poolele. Maksku see või tema elu. See on üks näide sellest imelisest tarkuse mõjust, mille Jumal meile annab. Kui sa pole palunud Jumalalt tarkust, milline tunnus on sinu elul? Luba ma ütlen sulle. Tunnuseks on see, et sa ei oska oma suhet Jumalaga õigesti näha ega hinnata. Kui sa saad Jumala tarkuse, siis sa avastad terve rida asju, mis on Jumala silmis lõpmata olulised. Ja need saavad ka sinu silmis väga oluliseks. Sul ei saa olla mingit kaalumist, mingit iseenesega nõupidamist, kas ma valin selle või valin ma midagi muud, vaid sa lihtsalt tunnetad seda, et Jeesus on sinu elus esimesel kohal. Ta on esimesel kohal. See ei ole mitte nii, et sa pead oma meest ja lapsi ja kedagi vihkama, ei, vaid lihtsalt Jeesus on esimesel kohal. Ja sinu suhe kaas inimestesse igatahes mitu korda paraneb selle asemel, et sa kardad, et see halveneb. Ära karda, kui sinu abikaasa või sinu lastest või keegi lähedastest ütleb midagi, kas Jumala kohta või kooselkul käimise kohta või suhtlemise kohta Jumala lastega, midagi negatiivset. Ära kunagi seda sellest järeldust tee, vaid vasta silmapilk, mitte nii, mina olen usklik Kristusesse ja kõik Kristuse omad on mulle kallid. Ja see on Kristuse perekond. Ma vaid ootan, et sinust ka kord tuleb selle pereliige. Siis sa ütled selle välja, mis aitab kaasa sinu palvetele ja usule sinu omaksete eest. Ma tean, et mõni probleem võib väga täpar olla. Olen seda oma elus ise kokenud, aga talita nii, nagu talitasid Jumala inimesed. Ma lugesin iljuti põhjalikult hoolikalt Joosepi loo läbi. Algusest kuni lõpuni. Kui ta oli väike, kui ta sündis ja oli väike poiss, kui ta maha müüdi selle asemel, et teda tappa, aga üks vendadest andis nõu, et ei maksa tappa, ei maksa süütud verd valada. Kuni selle hetkeni, kui ta maha maeti. Ta balsameeriti, nagu teate, ta toodi pärast ära Egiptusest, kui juudid tulid ära sealt 400 aasta pärast. Suurepärane näide sellest, mis tähendab, et üks inimene kardab tõeliselt Jumalat. Ta ei olnud ettevaatlik. Näiteks ega tal poleks tarvis olnud neid unenägusid oma vendadele rääkida. Ja ma ei küsi ka, mida sa arvad sellest, vaid ma ütlen, et see pidi just nii olema. See pidi just nii olema. Ta seletas oma vendadele pärast seda, kui ta ennast nendele näitas ja ütles, et ma olen Joosep, kelle teie maha müüsite ja vennad olid nii kohutavalt ehmunud. See on haruldaselt haarav lugu, see moment, kui nad kõik üksse kaelas nutavad. Milline kahetsus võis vendade südames olla ja nii edasi. Aga ta kohe ütles, see oli Jumala tee. See oli Jumala tee, et ma siia sain. See on Jumala ettevalmistus. Teie mõtlesite kurja teha, aga Jumal pööras selle heaks. Ärge unustage vahest, kui loete Pauluse kirja roomlastele 8. peatükki ja seda imelist salmi. Kõik töötab kaasa. Ehk tuleb heaks neile, kes Jumalat armastavad. Aga need on need, keda Jumal on kutsunud ja kes selle kutse on vastu võtnud. Ja Joosep oli just niisugune poiss, oli Jumala kartlik poiss, aga ta elas üsna muretult selles mõttes, et tema sees ei olnud mitte piiskagi kavalus. Ta ei osanud ette näha, et tema naiivsus võiks mõjuda vendadele just vastupidiselt sellele, mida tema loodab. Ja teda ennast hämmastasid need unenäod, ega ta ei teadnud, mida need tähendavad. Ta ei olnud kohe alguses selge. Aga siis, kui need asjad täide läksid, siis oli tal vastus, selge vastus käes. Kui ülimalt oluline on see, mu armsad, ma tahan teile seda südamele panna kogu oma olemusega, ja Jumal antku igal ühele teie südamesse seda üle loomulikku, jumalikku tarkust. Sinna sisse ei mahu valetamine, sinna sisse ei mahu tagarääkimine. Mingi paha asi ei mahu sinna sisse. See on lihtsalt puhas, nagu me lugesime. Jumalik tarkus, puhas tarkus, kristall selge. Tänu Jumalale, et see nii on. Ma tunnen oma südames, et pean veel kord rõhutama seda, et ärge ajage elus segamini, siis seda tarkust, mida meie omandame põlvedel Jumale ees, selle tarkusega, mida meil tuleb õppida, et elada. Ja teete targasti, kui te võimalikult palju õpite, käite koolis, käite ka ülikoolis, kas või kaks korda, nii nagu meie tõttar seda tegi. Ja nii kaua, kuni teile on võimalik. Aga ainult selle vahega, et Jumal varjaku teid selle eest, et ta ajaliku tarkuse hunniku juures lõppude lõpuks Jumala tarkust väga tühiseks peate. Selle eest varjaku teid Jumal, sest sellele liimil on palju Jumala lapsed läinud. Ma mõtlen ühele kallile vennale, Hiiumaalt pärit, kui tärk oli veel allikal ja mina olin ka seal, siis see kallis vend väga, väga meeldivalt ja väga, tal oli kohe jumalik and kõnelemiseks. Ta naine oli usklik, samuti Hiiumaalt pärit. Ja siis sündisid tal lapsed ja lapsed käisid koolis ja said kõrgema hariduse, aga lastel ilmselt ei olnud õiget vaimulikku mõjutajat. Ja ühel päeval tema pojad tegid siis isale selgeks, kui rumal on olla usklik. Ja isa läks vend tärgi juurde ja ütles, ma enam ei tule. Ma enam ei ole koguduses, sest see on ajast maha jäänud asi. ta läks. Ja millega pärast on mul sellest vennast hirmus kahju kogu aeg olnud. Ma olen teda mõned korrad näinud praami peal. Ära seda kunagi tee. Õppi nii palju kui võimalik on. Loe ja et sa omandad teadmisi, kus juures, aga anna Jumala tarkusele see õige koht, sest Jumala tarkus tegelikult täidab meie südame. Teine muu tarkus võib täita meie pea. Keegi Jumala mees on ütlenud, et pea võib vahest südamele vastu vaielda, aga see ei ole veel uskmatus. Lihtsalt ära võtta seda tõsiselt. Vaata seda, mis on su südames. Su südames on Jeesus Kristus. Ja see on kõrgem tarkus. Jeesus Kristus, suurim tarkus. Kõige targem inimene, Jeesus Kristus, kes kasvas väikese lapsena, kasvas armus tarkuses inimeste ja ka füüsiliselt inimeste ja Jumala ees. Nii et mõlemal on elus oma koht, aga esimene koht on sellel tarkusel, mis tuleb Jumalast. Ma juba mainisin seda, et ka vaimulikud tarkust ei tohi ära segada vaimulikud targutamisega. Ma vahest kuulen inimesi rääkimas vaimulikudel teemadel ja mul hakkab niisugune hale tunne, et see osutub targutamiseks, sellel ei ole tarkus sees. Mida Jumala tarkus saadab midagi head korda targutamine vastupidist. Piiblis on peale nende kahe mehe, on terve rida Jumala mehi, Jumala naisi, kes lausa torkavad silma ühe erilise sisemise tarkusega, jumaliku tarkusega. Selle kohta võiks öelda, et see on tõeline elu tarkus. Mul on üsna mitmeid huvitavaid raamatuid, kuidas ma ütleksin, elutarkuse kohta. Ühe raamatu, paks raamat, mulle Soomes kingiti, see on soome keeles. Ja selle pealkirja on iguisia viisauksia. See on siis igavesed tarkused või teadmised. Ja sageli, kui ma näen seda kirja seal peal, siis mõtlen, et oi eldekene, sellel on ainult nii lühike aeg, see ei ulatu üldse taevasse. Ainult, et seal sees on ka piiblid sitaate, need on igavesed. Arvesta sellega, kui sa piiblid loed, et sa loed maailma kõige targemat raamatut. See raamat näitab, kust maailm on tulnud, oma alguse saanud. See raamat näitab, kuidas inimene on loodud Jumalast ja kuidas see inimene kaotas osaduse Jumalaga ja selle kohutavad tagajärjed. Aga see näitab ka, kuidas Jumal taevas on seda maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on läkitanud alla maailma ja need, kes tema omaks saavad, nendel on igavene tulevik, õnnistulevik. See raamat näitab seda, et see maailm hävitatakse. See raamat näitab seda, et inimesed, kes elavad ilma Kristuseta, lähevad hukka, on olemas igavene põrgu. Ei tohi unustada neid asju. Ütleksin lõpuks siis nii palju, et tarkus, jumalik tarkus, haarab asjade, valikute, tõe, oleviku ja tuleviku sügavusi. See valgustab väärtusi ülalt alla, maailma tarkus alt üles poole. Lõpuks, kui sa sellepärast palud, see palve vastatakse, ütles Jaakobus. See palve vastatakse. Aamen.